Okubikulirwa esura 12. Ekyewunyisa nekirebeka kuggulu. Newabaawo omukazi ng'ayambadde enjuba ate ng'omwezi guli wansi w'ebigere bye. Ku mutwe gwe nga kuliko engule yamunyeenye 12. Yali lubuto ng'alumwa n'aleekaana mu bulumi obw'okuzaala. Ekyewunyisa ekirala nekirebeka kuggulu. Newabaawo ogusoto ogunene gumyufu nga gulina emitwe 7 n'amayembe 10. Nga ku buli mutwe kuliko engule. Omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekimu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'okuggulu ne gukisuula ku nsi. Ogusota ne kuyimirira mu maaso g'omukazi yali okumpi okuzaala gulyoke gumire omwana we. Omukazi n'azaala omwana w'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna ng'akozesa omuggo ogw'ekyuma. Kyokka omwana we n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe y'obwakabaka. Omukazi n'addukira mu ddungu mu kifo kyateekebwateekebwa Katonda. Omukazi oyo bamuliisizeeyo okumala ennaku 1226. Olwo ne wabaawo olutalo mu ggulu. Mikayeri ne bamalayika be ne balwanyisa ogusota. Ogusota nagwo ne gubalwanyisa ne bamalayika baagwo. Naye ogusota ne guwangulwa. Gwo ne bamalayika baagwo ne batakkirizibwa kwongera kusigala mu ggulu. Ogusota ogwo ogunene gwe musota ogwedda okuyitibwa omubi era sitaani alimbalimba ensi zonna ne gusuulibwa ku nsi awamu ne bamaleka baagwo. Ne mpulira mu ggulu eddoboozi ery'omwanguka erigamba nti,
kaakano Katonda waffe atulokodde, alaze amaanyi ge n'obwakabaka bwe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga oyo alonkoma baganda baffe n'abaloopa emisana n'ekiro mu maaso ga Katonda waffe agobeddwa mu ggulu. Baganda baffe baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'amazima ge baategeeza abantu, ne bawaayo obulamu bwabwe okutuuka ne kukufa. Kale musanyuke mu eggulu n'abalirimu, naye mmwe ensi n'ennyanja zibasanze, kubanga sitaani asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi nti alina akaseera katono.
Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi ne guyigganya omukazi yazaala omwana w'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro 2 eby'empungu ennene alyoke abuuke atuuke mu kifo kye mu ddungu gy'alirabirirwa okumala emyaka 3 n'ekitundu ng'ogusota tegumutuukako. Omusota ne guwandulwa amazzi okuva mu kamwa kaagwo nga galinga omugga ne gagoberera omukazi gamukulukuse. Naye ensi n'eyamba omukazi n'eyasamya akamwa kaayo n'emira omugga ogwava mu kamwa k'ogusota. Ogusota ne gusungwalira omukazi ne gugenda okulwanyisa ab'omu zadde lye abaasigalawo. Abo bonna abakwata ebiragiro bya Katonda ne banywerera ku ebyo Yesu bye yabategeeza. Ogusota ne guyimirira ku lubalama lw'ennyanja.